Paavo Rintalan uusin viikonvaihteessa kauppoihin ennättävä on kirja, joka herättänee jälleen keskustelua. Romanin nimi on Paasikiven aika ja sen keskeisimpänä ylähahmona otsikon päähenkilö.
Ystävyyden sopimuksessa todetaan Suomen politiikan pyrkimykseksi pysyä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Sopimuksen ensimmäinen ja toinen artikla ovat herättäneet epäilyksiä. Sopimuksen toisessa artiklassa määrätty neuvotteluvelvollisuus. Sitten kun Suomen alueeseen kohdistuva sotilaallinen hyökkäyksen uhka on molemmin puolin todettu, on myös olevista oloista johtava eikä vaaranna asemaamme. Olen käynyt läpi eduskunnan asiakirjat vuoden 1948 valtiopäivillä ystävyyden sopimusta käsiteltäessä ja harkinnut silloin esiin tuotuja näkökohtia. Olen tullut siihen tulokseen, että sopimuksen sanan muoto ei kaipaa selvennyskään.
Romaanin keskeisimpänä kysymyksenä on juuri tämä, Suomen ja Neuvostoliiton välisten ystävällisten suhteiden luominen ja kehittäminen. Paasikivi vetää Rintalan romaanissa perässään raskasta kivirekeä, sodan jälkeinen suomalainen yhteiskunta, etupäässä sodan itse kokeneet sivistyneistön ja korkeampien virkamiesportaiden edustajat haraavat voimakkaasti vastaan. Pelätään, että juuri ystävyysyhteistyö ja avunantosopimuksen sotilaalliset klausuulit avaavat Suomelle Itäblokin ja Baltian kohtalon tien. Romaani on haastava, samoin Rintalan luomassa Paasikiven kuvassa, etenkin hänen suhteessaan pääministeri Pekkalaan ja Mannerheimiin, on piirteitä, jotka kutsuvat keskusteluun.
Miten vahvasti kirjanne on todella dokumenttiteos? Ennen kaikkea eräiden näkyvimpien henkilöiden kohdalla ajattelen tässä tietenkin ennen kaikkea Paasikiveä, Pekkalaa, Oskar Enkelliä, Carl Gustav Idmania ja niin edelleen.
Minähän en paljon Pekkalasta tiedä ja vielä vähempi Oskar Enkelistä ja Idmanista, mutta minulla on kyllä semmoinen oma käsitys, että Paasikiven kohdalla tämä on hyvinkin vahvasti dokumentaarinen teos, sillä ne minun omat pienet mielipiteeni, joita minä olen pannut Paasikiven suuhun, eivät minun nähdäkseni edes pysty ylittämään Paasikiven omaa ajatusmaailmaa.
Paasikiven kuvaa täydentävät tässä kirjassa erittäin rikastuttavalla tavalla hänen pitkät sisäiset monologinsa, joissa Paasikivi pohtii suhdettaan suomalaisiin ja suomalaisten suhteita Neuvostoliittoon uuden politiikan merkeissä. Ennen kaikkea nämä kohdat panevat ajattelemaan, että teillä on ollut käytettävissänne joitakin tähän saakka silmäilemättömiä asiakirjoja tai pöytäkirjoja.
Minulla on ollut hiukan esimerkiksi Zdanovin kohdalta aineistoa, mitä meillä Suomessa ei kenties tunneta. Ja sitten olen tavannut täällä kodissani alkukesällä erään neuvostoliittolaisen ihmisen, joka hyvinkin tunsi Zdanovin. Meillähän on Suomessa ollut Zdanovista lähinnä kirjallisuuden antama, tämmöisen poliittisen kirjallisuuden antama erittäin yksipuolinen kuva.
Meidän kirjallisuutemme todella on pitänyt Zdanovia eräänlaisena nykyaikaisena Bobrikovina, Suomi-syöjänä, ja Rintala esittää Zdanovissa täysin toisenlaisen kuvan. Kirjanne on eräänlainen kunnianosoitus Paasikivelle, hieman samaan tapaan kuin 63 ilmestynyt kunnianosoitus Johann Sebastian Bachille.
Haluaisin sanoa, että vasta tuossa 50-luvun lopulla vasta Paasikiven kuoleman jälkeen minulle tapahtui niin kuin ilmeisesti hyvin monille muillekin suomalaisille, että me vasta sitten aloimme vähitellen tajuta tämän Paasikiven työn merkityksen. En minä sitä suinkaan silloin tajunnut, kun hän itse eli. Tapahtumat olivat liian lähellä, että niitä olisi voinut katsoa, että niitä olisi voinut hahmottaa.
Mainitsitte, että kirja on dokumenttiteos lähinnä juuri Paasikiven persoonan kohdalla. Miksi kirjanne antaa sellaisen kuvan Paasikiven ajan suomalaisesta sivistyneistöstä, että he lähes laidasta laitaan vastustavat Paasikiven politiikkaa ja Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden edelleen kehittämistä? Paasikivi todella vetää raskasta kivirekeä perässään, ja nämä kivet ovat kirjassanne koko sodanjälkeinen keskiluokka ja yläluokka.
Kun kenraalieversti Stanov kerran sanoi Paasikivelle, että Suomen hallitus ja virallinen politiikka vakuuttaa ystävyyttä yhteistyöhaluvaan Neuvostoliittoa ja liittoutuneita valtioita kohtaan, mutta samanaikaisesti hän on huomannut, että tässä maassa esiintyy mielipideryhmiä ja ryhmittymiä, jotka puhuvat aivan toista. Että kyllä minä ymmärrän, että Suomi on sodassa kokenut raskaan onnettomuuden, mutta jos tämä koko onnettomuuden syy pannaan yksinomaan Neuvostoliiton päälle, eikö se ole virhe? Ja Paasikivi vastasi tähän, että ei, se on enempi kuin virhe, se on maailmankatsomus. Tarkoitti ilmeisesti tällä sitä, että virheet voidaan äkkiä korjata, mutta maailman katsomuksen muuttaminen on paljon hitaampaa, koska se on ihmisessä sisäistä. Ja kyllä minun ymmärtääkseni tosiasia on se, että me olimme suuntautuneet erittäin yksipuolisesti länteen. Minä vastaisin tähän myös, että tämä on maailman katsomus.
Kirjallinen otteenne on tämän sodassa kokeneen keskipolven kohdalla usein perin hyökkäävä, jopa karikoiva. Joku kenties käyttäisi sanaa jopa kaunainenkin. Mistä tämä mahtanee johtua? Mihin samaistatte itselle?
Niin minä kuulun siis siihen ikäpolveen, jota valmistettiin sotaan jo oppikoulun keskiluokilta alkaen, ja olisin pian joutunut, mikäli sota olisi jatkunut, mutta rauha tuli väliin, ja minun ikäpolveni on niin kuin viimeinen ikäpolvi Suomessa, jota on henkisesti tähän sotaan valmistettu. Kun me emme itse olleet mukana, me huomaamme koko ajan sen oman irrallisuutemme. Ei se minusta kaunaista ole, vaan se on tämmöisen välivaihe sukupolven hyvinkin, kenties liiankin tyypillinen näkökulma.
Kirja päättyy appiukkonne Tahko Pihkalan kotona. Lämmitellään saunaa, kuinkas muuten, ja siellä silmäillään Paasikiven aikaansaannoksia. Paasikivi itse on jo poistunut. Esille nousee hänen seuraajansa Kekkonen. Onko seuraava kirjanne kunnianosoitus Kekkoselle?
Niin, seuraava kirja käsittelee sitä aikaa, jona nykyinen tasavallan presidentti on ollut Suomen presidenttinä. En minä voi sanoa, että se tulisi olemaan kunnianosoitus, koska tämä henkilö on vielä elossa oleva ja toimiva, täysin toimiva henkilö, mutta sen minä voin sanoa, että siis johdonmukainen jatko tälle teokselle tulee tietysti olemaan kuvaus Kekkosen ajasta.
Suomen historian merkkihahmoista on teidän käsissänne tullut aikaisemmin trilogia, Mannerheim-trilogia. Tuleeko tästä myös kolmiosainen?
Kyllä tästä tulee kolmiosainen. Tässä esiintyy omalla nimellään eräitä henkilöitä jo tässä ensimmäisessä osassa, jotka ennakoivat sitä, että heidän pikkuveljensä saavat sitten kolmannessa osassa päähenkilön roolin itselleen. Tarkoitan tässä nyt lähinnä minun koulutoveriani Pasi Paasilinnaa. Ja tarkoitus on, että tämä kolmas osa on sitten Paasilinnojen aika.